God formiddag. Oi, her var det mye lyd. Håper det ikke er ubehagelig. Har dere det bra? Ja. Godt å se at dere både prioriterer å være her og tar tid til det. Hvordan er deres kapasitet om dagen? Føler dere at dere har det travelt? Hva er knappe faktoren? Hva er det dere skulle, hvis dere skulle gjort mer av ting, hva er det dere skulle ønske å gjøre mer av? Lese. Ja. Vi er jo en gang utdelt 24 timer i døgnet, så det er det vi har å råde over alle sammen, og så må vi få dette til å gå opp på et eller annet vis på alt vi skal gjøre. Dagens forelesning snakker vi nettopp om kapasitet. Den kapasiteten vi har felles, det er de 24 timene vi har i døgn. Ikke sant? Veldig mye av det vi ser på vår kapasitet som når man er en medarbeider i en bedrift, er den tiden du er på jobb. Og dette skal vi snakke litt sånn praktisk om. Og så skal vi dra det litt over inn i bedriftene, og så videre. Men før jeg går i gang med dagens forelesning, så har jeg lyst til å bare ta litt sånn praktiske inne på fronter, slik at vi henger med på og eventuelt spørsmål rundt det. Nå begynner emnebeskrivelsen å fylle seg opp, eller emneplanen og aktivitetsplanen å fylle seg opp med lenker på henholdsvis forelesningene på opptak og oppgavesettene. Jeg oppdaterer denne litt løpende forma for å forbedre den hele tiden, etter hvert som jeg kom på kanskje at det er ting jeg trenger å spesifisere som kanskje gjør det mer tydelig til dere, for det kan være alt dette med kommunikasjon kan være litt vanskelig, så vi... Det jeg tror er klinkende klart, trenger ikke være klinkende klart for dere, så da må vi passe på det. Derfor ser dere at jeg har lagt på litt mer rundt gruppeøvelsene som kommer. Vi skal prate for eksempel i dag om kapasitetsplanlegging, og så kan vi ha introduksjon til det som heter Theory of Constraints. Og så blir det mer om det på i torsdag neste uke, og da splitter vi gruppa i to. Og det er litt bevisst, for det er litt forskjellig bakgrunn og litt forskjellig fokus inn på det samme teorien, så jeg tror det kan bli litt mer interessante diskusjoner. Men da vil jeg være med til stede, og så bruker vi en time på en del gjennomgang og diskusjoner, og så en time på oppgaveløsning. Ikke sant? Og dette er rett og slett for at dette er litt tyngre materiale og, eller materie og pensum å sette seg inn i, og da tror jeg det er mer hensiktsmessig måte å jobbe på. Og da prøver vi det. Så får vi se om det fungerer eller ikke. Derfor er det at den torsdagen er det viktig å da møte. E-oppgaver, det er tidligere eksamensoppgaver. Og da har jeg plukket fra tidligere eksamensoppgaver jeg har lagd. Det har ikke gått tilbake mer enn de årene jeg har vært her. Så jeg plukket de eksamensoppgavene som er relevant til den forelesningen. Ikke sant? Så da ser man linken der. Sett 1 og sett 2, det er oppgavesett som jeg har lagd, slik at dere kan jobbe i helst i studiegrupper, for jeg tror det er en effektiv måte å lære på og diskutere. Og nivået på de oppgavene, det er akkurat samme som nivået som dere vil se på eksamen. Og det kan være oppgaver der som har kommet ut fra spørsmål jeg har fått i forelesning. Helt konkret så vil dere se nå på et av oppgavesettene, som dere, hvis noen har noen vært inne og sett på dette her. Ja. Det vil si at diskusjonen en av oppgavesettene er fra forrige forelesning, som kommer på... Er det en batch, eller er det en produksjon, eller er det en linjeproduksjon rundt bilproduksjon? For det var en studentgruppe for et par år siden som begynte den diskusjonen der. Det finnes ikke et fasitsvar, for det er en kombinasjon av flere ting. Men på grunn av at det begynte diskusjonen der, så sørget jeg for at de rydda liksom, hvilke prinsipper legger vi, og hvordan skal vi argumentere hvis vi får dette på eksamen. Flere av de studentene kom tilbake til meg etter eksamen og sa nettopp det at på grunn av at vi har diskutert det her, så gjorde vi det samtidig bra på eksamen. Så det lønner seg. Det er så enkel sammenheng. Innsats gir resultater. Også her. Du blir ikke god uten å trene. Det er sånn er det bare. Så derfor er det lagt opp til det. Så vil du se også på planen. Og her er det en idé jeg har, så får det heller slakte om det her. Så er det noen tirsdager, for vi har auditoriet Eureka tilgjengelig. Og da tenker jeg, men da kanskje vi kan ha det slik at her har vi muligheter til å få noen repetisjon, hvis dere vil. Så de har lagt inn her, så har jeg satt det åpen for repetisjon, og så jeg til stede. Og da kommer jeg til å ha sånn at dere vil muligheter til å skrive spørsmål dere har fra pensum eller andre ting på en gul lapp til meg, og levere gul lappen, så går jeg gjennom de, og så sorterer jeg forelesningen, så går jeg gjennom de spørsmålene. Enkelt og greit. Da har dere mulighet til å stille hva som helst av spørsmål, ikke sant? For da får vi håpentligvis litt mer dialog. Det vil ikke gjennomgå noe nytt pensum, men det vil bli en fordypning i eksisterende, ikke sant? Og litt friere. Så det mulighet. Og så starter vi med det, og hvis dere møter opp, og vi har god dialog, og vi ser at dette nyttig, ja, så fortsetter vi. Hvis ikke, så gjør vi det ikke mer. Det her, vi må prøve å lage de læringsarenaene som skal til. Så vil dere se at obligg 1 lagt ut. Dere har kanskje fått dere med her på innleveringsmapper. Så ligger obligg 1 ute, og det betyr at dere har veldig god tid på den. Jeg har sagt det, omfangen er ikke så stort. Det er 2 av 4 oppgaver som inngår i et eksamenssett. Vi har ikke gått gjennom pensum for begge oppgaver enda, men dere ser nå hva det går i. Og sånn sett, så hvis dere hadde satt dere ned, vært gjennom eksamen, vært glad for latt som dette eksamen, så skulle dere brukt cirka 2 timer på det. Jeg regner med at dere bruker litt mer. For det er første gang. Da vil vi... Dere leverer oppgavene. Jeg har bare delt opp i nettstudenter og campusstudenter, og dere som er selvfølgelig campusstudenter, det er kun den dere ser. Her ligger oppgaven på toppen, og så vil dere finne at deres navn i lista under når dere skal levere. Eller så ser dere bare dere selv, men sannsynligvis finner dere seg. Da laster dere opp besvarelsen i PDF. Jeg ser i PDF-format og legger den her. Og dette er for at jeg skal ha kontroll på at dere har levert. Så vil vi den torsdagen som står i forelesningsplan, da tar dere og innleveringen er onsdagen kvelden før. Torsdagen som det står i forelesningsplan, så gjelder dette kun dere på campus. Nettstudentene, de retter vi på online. Jeg sier dette fordi jeg på en opptak, så at de, hvis de sitter og ser på dette her. Dere som her, dere møter da på henholdsvis de 2 timene, så vil vi ta og hente inn oppgavene, og så bytter vi oppgaver så at det retter hverandre. Dere som hadde kvalitetsledelse i fjor kjenner opplegget. Vi kjørte sånn før, så dere vet hvordan det går. Det er en stor læringsutbytte. Og da går vi gjennom sensorveiledningen. I det faget her så lager vi ikke en fasit, vi lager en sensorveiledning, for det finnes ikke 2 streker under alle svar. Du kan bygge opp argumentasjon basert på en sett av forutsetninger du tar, så at du kan faktisk ha tatt noen forutsetninger som gjør at ditt svar er like korrekt som en annen en som har svart noe helt annet basert på andre forutsetninger. For det kommer an på. Så prøver vi å minimere dette i måten vi legger oppgavene. Da går vi gjennom det, og så får dere innsikt til hvordan dette rettes, og dere har muligheter til å øve dere hvordan må du tenke på inn mot eksamen. Eksamen skal ikke være en sånn surprise, det skal være noe dere er forberedt på, og derfor gjør vi det. Så gjentar vi dette på obligg 2. Så da blir det 2 muligheter å trene minimum. Men dere kan jo trene så mye mer, hvis dere vil. Noen spørsmål til det? Før vi dundrer inn i dagens forelesning. Hvis dere kommer på andre spørsmål, så kom fram i pausen, og så kan det hende at hvis det er nyttig for alle, så tar vi det opp på den måten. Ok, hvis vi ser på i dag, så skal vi... kunne snakke litt om hva er sammenhengen mellom langsiktig kapasitet, stordriftsfordeler eller stordriftsulemper. Vi skal snakke om noe med hvor stor er vi i et marked, hvor mye kan vi produsere? Hva skal til for å produsere så mye? Vi skal se på hvordan vi skal ekspandere, altså hvordan ulike strategier for det, når lønner det seg, og når lønner det seg ikke. Hva er det vi generelt trekk ser? Og dette bare skraper vi ganske fort i overflaten. Dette er for å gi dere en del begreper, en del sånn generell forståelse. Skal dere bli skjønnet her, så er det veldig få av dere som kan dette her etter forelesning. Da må dere ta tak i dette her og begynne å tenke gjennom i oppgaveform. Og diskutere konkrete case. Vi skal gå litt inn på konkrete case også. Så skal vi sammenhengen mellom kapasitetsbehovet og kontantstrøm. Hvem av dere det som helst når jeg sier kontantstrøm, så ja, jeg vet hva det opp med noen. Alle som har hatt økonomistyring skal ha hendene. Cashflow på engelsk, ikke sant? Penger inn, penger ut. Vi kan ta fram lommeboka og så se inn. Er den tom? Jaha, da må jeg gjøre noe for å få penger inn. Jeg gjør en jobb, jeg får lønn, da har jeg fått penger inn. Jeg går på butikken og kjøper mat, da går det penger ut. Så enkelt. Men dessverre litt vanskeligere å få riktig når du skal føre regnskapet til bedriftene. Så kan Ivar Mo snakke om detaljene rundt det for dere. Men vi skal se litt på at her er det faktisk en sammenheng som er litt viktig, som gjør at dette er uhyre viktig for ledere. For er det noe du blir målt på, så er det hvor mye penger har du tilgjengelig til enhver tid. Jo mer penger du har tilgjengelig, jo større handlingsfrihet har du. Sånn er det overalt, ikke sant? Skal du kjøpe noe og du har penger i hånda, så har du makta på de siden. Må du låne penger, så er det dyrt. Og så er det det å indusere flaskehalser skal vi begynne med i dag. Så går vi litt inn på dette med å planlegge og håndtere flaskehalsene i team 2. Så derfor ser det sånn ut. Vi starter med kapasiteter. Langsiktig kapasitetsplanlegging, kapasitetsbehov og så theory of constraints. Og så blir vi ikke ferdig med theory of constraints i dag, så ikke fortvil selv om slidene ligger her og han rakk ikke å gå gjennom. Nei, vi skal bruke mer tid på dette på gruppeøvningen på torsdag neste uke. Ikke fordi. Så, enkelt dem. Hva du kan få ut av en eller annen prosess, et eller annet system, det den kapasiteten du har. La oss starte med oss selv. Vår kapasitet er 24 timer i døgn. Ikke sant? Det er vi enige om. Helt forenklet, så ja, men vi må jo sove litt. 8 timer. Vi må jobbe litt. 8 timer. Og så står det 8 timer igjen. Det er vår grovindeling av vår kapasitet. Sånn over tid. Så av arbeidsdelen av det, så er den 8 timer per dag. I grov trekk. Det kan vi enige om. Så det meste vi kan få ut av en fornuftig arbeidsdag, kan vi si, er 8 timer. Og så vet vi at ja, men den kan utvides. For noen så er den 16 timer, for noen er den 10 timer, og for noen er den bare 6 timer, eller 4 timer. For dette vil variere. Og sånn er det med massevis av systemer også. De varierer basert på den situasjonen og naturen de er i. Sånn som vi mennesker er forskjellige, at vi har forskjellige kapasiteter, og hvor mye vi orker å jobbe, om det er fornuftig tid, og så videre. Og så har det noe å si på hvordan vi planlegger. Hvordan planlegger dere arbeidsdagen dere som studenter i forhold til den kapasiteten vi har hatt? Hvor mange bruker mer enn 8 timer her på campus til å studere? Ikke å sitte i kantina og snakke, men til å studere. Opp med hånd. Ikke vær flau over det. Jeg ville ønsket at alle hadde rakt opp hånd og sånn, Jeg skal stille samme spørsmål i november, og da forventer jeg at alle er der, for å si det sånn. For det den måten du bygger din kapasitet på, og det handler om hvordan du planlegger din prosess. Når jeg studerte, jeg er nerd, og jeg er stolt av det. Og det er derfor jeg kan stå her foran i dag, på grunn av at er du nerd, og så gjør du det greit, så får du lov til å få sånne jobber, ikke sant? Og da får du mulighetene. Jeg var på lesesalen cirka 7:45 hver morgen. Hadde jeg forelesning, så var jeg der 7:45 på morgenen, forberedte meg til første forelesning, som var bestemt fra 10 til 12. Så får du klokka 12, så er det jo tilfølgelig, få seg litt mat, og så er det, kommer det en sånn periode hvor du er ikke så særlig opplagt til å sette deg ned og løse oppgaver. Du er litt sliten i hodet, og sånn, hvordan skal du da studere, eller hva skal du da gjøre? Så var det et av to. Enten så var du ute og kanskje trene litt, eller gjøre et eller annet aktivitet som gir deg litt boost, og så var det jo tilbake og så det var ene, sånn at du orket å gå på enten om det var ny forelesning litt senere på dagen, eller hva det var. Ellers var det, ja, men da er det en perfekt tid faktisk å sette seg ned med noen kompiser og diskutere et emne og ta et problem. For det er mye lettere å sitte der som en gruppe og diskutere i den perioden av døgnet. Men så kanskje har du en periode fra 2 til 4, hvor du faktisk er i en sånn modus at ja, men da faktisk får jeg gjort en del. Men så kommer det en middagstid, og så etter middagstid så litt sliten igjen. Ja, kanskje da passer det fra 5 til 7, så passer det faktisk at vi også har en sånn runde. Og så går vi på forspillerlag, og så har vi det gøy. Ikke sant? For det det å finne hvordan øker du den kapasiteten for deg selv, og hvordan den prosessen. Og det det dreier seg om, også når vi snakker om et produksjonssystem. Og da må vi nettopp begynne å koordinere de ressursene vi har, slik at vi skal møte det behovet her. Som student så det nettopp nå, så føler det ikke særlig press for eksamen. Han ligger så langt frem i tid ut i desember. Det derfor jeg sier, når jeg spør i november, så det litt annet, for da nærmer det seg også, se, etterspørselen etter deres kunnskap, den kommer frem på eksamen. Sant? Og da skal du bygge opp til det. Det samme jo her i bedrifter. Vi skal møte en etterspørsel. Og da må vi nettopp lage, sette sammen ressursene som vi møter en etterspørsel. Hvordan etterspørsel etter ski? Når du ønsker å kjøpe ski? På vinteren. Ja. Eller på salg på våren. Men det stort sett si fra november-ish, sånn nærmer seg jul, julegaver, og fram til mars-april. Det da du selger ski. Du finner jo ikke ski i butikken utenom det. Men hvis du tenker på dem som skal produsere ski da, når skal de møte den etterspørselen? Og når skal de produsere? For de må jo lage den kapasiteten slik at de møter etterspørselen fra november til april. Men de har en fabrikk som står der hele året. Og de har ansatt folk som skal jobbe der hele året. Og dermed så må du planlegge den kapasiteten for å møte etterspørselen. Hva med poteter da? Mange her som spiser pomfri eller andre sånne frosne poteter i frysedisken som kommer fra en fabrikk nede på stranda her som heter Hoff. Dere kjenner dem? Men hvordan det med poteter da? Når de får inn, når det de får inn råvarene sine, potetene? Når potetferien, som kaltes det før, høstferien, sant? Da råvarene klar. Vi er enig om det? Men de skal jo også prøve å produsere mest mulig jevnt. Men så problemet deres er jo at poteten, den forringes den. Hvis den ligger på lager for lenge, så blir den dårligere og dårligere og dårligere, så den begrenser. Altså hvis fersk potet bedre enn en gammel potet. Eller det vil si, hvis du bruker den til sprit, så fungerer den helt igjen. Så det. Men det gjør også at de ønsker å produsere mest mulig nå på høsten. Og gå og få arbeiderne til å si at, vet du hva, vi kjører 2 skift på høsten, og så får det litt lenger sommerferie. Er det greit, eller? Så sier de, ja, det gjør vi. For det er jo faktisk da det smart, på grunn av at i mai så potetene så gamle at da det ikke vits å sette inn produksjon, så det bedre at vi liker å holde anlegget, og at dere tar litt ekstra ferie. Og det det vi snakker om, kapasitetsplanlegging. For de må, og da det plutselig ikke etterspørselen som driver den, men da det jo råvaretilgangen som driver det, ikke sant? Og skjønner dere nå at sammenhengen om at vi er forskjellige som mennesker, så det også sammenhengen om hvordan det forskjellig i måten vi planlegger i forhold til hvilke ressurser vi har. Så ser jeg at her det sliden kuttet. Ja. Den, vi må jo forstå da etterspørselen for å vite hva det vi skal produsere når. Og så det ikke sånn at hele organisasjonen trenger å forstå den etterspørselen. For vet du hva, hvis du skal ha folk på plast, ikke sant, så driver du en gård med jordbær da, så trenger du jordbærplukkere når jordbær er moden. Da trenger du noen til å passe og skaffe de jordbærplukkerne som er på plass når jordbær er moden. Da trenger du den som skal sørge for at vi har transport på plass, men også har avtale med transportøren og jordbæremoden. Alt må koordineres og henge sammen, og derfor jo denne kapasitetsplanleggingen uhyre viktig. Hvis vi ser på syns det her, ja. Skjønner du nå at det begynner å bli litt vanskelig å se etterspørselskurvene? Hvordan det ser ut i løpet av et år? Ikke sant? Hvordan etterspørselen høy på vinteren, ikke sant? Dette kanskje Swix, den blå her, ikke sant? Mens andre har en etterspørsel som ganske jevn. Noen har en etterspørsel som øker ut over året. Noen har en topp om sommeren, høsten. Det varierer basert på hvordan produktet har. Så hvis dere nå, Og det skal vi ikke bruke masse tid på nå, men dere kan sette dere ned og begynne å tenke, hvordan etterspørselen etter pizza grandiosa, tror dere? Ganske flat hele året, ikke sant? Stort sett.
Mest på julaften,
det kan gå til, det vet jeg ikke, jeg kjenner ikke detaljen I det. Men jeg vil tro ganske flat, eller litt sånn bølgete, kanskje litt sånn. Det kan gå til at det noen piker, at det kan hende at faktisk dere spiser mer pizza grandiosa I eksamperioden enn dere gjør nå, for eksempel, det vet ikke jeg. Men altså, det kan være noen sånne variasjoner, men marginale. Og det gjerne da I så fall gjentagende, så de klarer å planlegge dette ganske bra. Og det så store volymer at det utjevnes. Hvordan planleggingen for, tenk hvis du driver T-banedrift eller kollektivtransport da? Når det vi reiser? Når du skal på jobb og hjem fra jobb, synes det, og det jo helt riktig, det jo da vi reiser. Og da må du ha kapasitet for å håndtere akkurat de timene, eller så må du også gjøre motivasjon slik at de som ikke skal på jobb da, ikke reiser akkurat da alle andre skal på jobb. Ikke sant? Så du må lage insentiver at, sorry, men du som hjemme I permisjon med barnevogn, du trenger jo ikke å ta T-banen da på den. Så du må prøve å utjevne det, eller så må du faktisk bygge kapasitet. Ja. Samme med Statnet, når vi bruker mest mulig strøm. Vinteren, så det høyere behov på vinterhalvåret, absolutt, men det noen deler av døgnet. På kvelden og på morgenen. Ikke sant? Fra halv sju til ni på morgenen, og fra ettermiddagen når vi kommer fra jobb, sånn fra tre til seks på kvelden. Da piker det. Sånn. Du ser det at I England så har de sånne store, det også en litt sånn interessant liten, må jeg bare så et dilemma som et sånt miljødilemma. I England så de veldig glad I sin te. Og når det store begivenheter på TV, Og du da kommer en pause I en fotballkamp, så det pause I fotballkampen. Så skal alle lage sin te. Og her det to ting da, som slår inn samtidig. Det ene at alle har brukt en vannkoker. Det dummeste, det som da alle gjør, at den fyller den full for å lage en kopp med te. Altså fyller halvannen liter for å få 2 dl vann. I tillegg så gjør alle det samtidig, og den trekker jo ganske mye. Og da slår det ut sånn at da trenger de faktisk å importere kjernekraftverk i den pause av fotballkampen for å møte behovet I netter akkurat din halvtime. På grunn av at det så stor utslag I et land som England. Og da to ting av dilemma. Det ene at vi bruker alt for mye strøm for denne vannkokeren. Det andre jo nettopp at sånn slår til. Så tenker man at ja, men I Norge det så ren energi. Når på det ekstreme perioden av året så var det sånn at også vi importerte kjernekraft fra Sverige. Så da hadde vi ikke grønn strøm hele tiden. Selv om vi liker å si at vi grønn strøm. Men det jo nettopp kapasiteten å møte etterspørselen som avgjør det der. Hvordan skal vi møte det? Og så må du tilpasse din produksjon. Da. Det ikke så lett at du har produksjon som kan møte alle disse kurvene og tilpasse seg hele tiden, for det gjerne slik at du har en viss kapasitet, så må du nettopp planlegge produksjonen din deretter. Og dette illustrert med nettopp at noen har en jevn høy produksjon I noen måneder, legger ned 3 uker om sommeren, og legger ned 1 uke rundt jul. Vi tar felles ferie. Og det ikke unormalt. Det mange som faktisk kjører sånn, for de trenger, de har den kapasiteten. De kjører et skift, det vil si at fabrikken står der urørt I 2/3 av kapasitetstiden sin, og så kjøres det en måned. I Norge så det ikke uvanlig på grunn av at våre lønninger så relativt høye, og det har bygd opp, og investeringen I kapitalen, altså pengene for å bygge fabrikken relativt billige. Ikke sant? Mens I andre land, så det å få penger til å bygge fabrikken så høy I forhold til lønningene, at det henger ikke sammen. Da vil du heller ha 3 skift og ha arbeidere gående hele tiden for å utnytte maskinene dine. Ikke sant? Men I Norge kan det se sånn ut. Og det derfor det at vi klør oss litt I huet, dette mulig da? Og noen vil de trenger å ha en jevn produksjon hele tiden, nettopp på grunn av at de må balansere disse kapasitetene sine, eller at de automatisert produksjonen på den måten. Andre har jo en sesong. Hvem kan denne rosa se at det blir på farven her? Hva det da? Hvilken produksjon ser sånn ut at det en gjenproduksjon, og så piker det? Noen ideer? Sydenturer, absolutt. For eksempel, sydenturer kan være en sånn. Det større etterspørsel om sommeren enn på den tida året. Ja. Iskrem, ja. Det tror jeg var faktisk det jeg tenkte på når jeg tegnet den grafen. Det var en jevn etterspørsel etter is stort sett hjemme, men så piker det på varme måneder. Og så, det er nettopp. Sånn er vi forskjellige, og det er det dere skal begynne å lære deg å analysere. Og det er derfor jeg sier at på eksamen så finnes det ikke et fasit, for det kommer jo an på nettopp hvilke eksempler du bruker da. Men hvis du klarer å være konkret på eksempelet og nettopp beskrive at dette har jeg skjønner sammenhengen om hvordan verden fungerer og hvordan du prøver å presentere dette i teoretiske former, så gjør du det bra på eksamen. Kort eller fortalt så kan vi dele om ting liksom, i langsiktig og kortsiktig. For det slik at på lang sikt så kan jeg endre på hele verden. Ikke sant? Da kan jeg gjøre hva som helst. Jeg har tid på meg til å endre på ting. Så på lang sikt så er det jo ikke direkte begrensninger på samme måte som vi ser på kort sikt. Men vi deler opp det konkret i to. For ser vi på lang sikt, så snakker vi om er det stordriftsfordeler eller stordriftsulemper? Vi skal gå inn på hva det dreier seg om. Er det i forhold til den strategien i forhold til tid? Hvordan lager vi standkapasiteten? Når er det vi får den optimale kvaliteten? Vi kan har mye større mulighetsrom når vi tenker på lang sikt. Og så kan vi se på at vi kan et lite eksempel på hvordan vi kan gå systematisk til beslutninger, og dette er slik boka er lagt opp. Pensumsboka. Tenk på kort sikt, som vi skal snakke mer om og gå mer på faktisk i dag, for det er lettere å tenke kort sikt. Er nettopp, hva er begrensningene våre, og hvordan skal vi utnytte de begrensningene best mulig? Hvordan skal vi identifisere de flaskehalsene vi har? Hvordan kan vi da lage og planlegge vår produksjon i forhold til de flaskehalsene? Og hvordan skal vi håndtere de begrensningene vi har? For da må vi alltid agere på sånn som vi har det, for vi får ikke endret den verden rundt oss på kort sikt. Så vi skal optimalisere den dagens produksjon. På lang sikt kan vi investere i nye kapasiteter og gjøre endringer. Ikke sant? Å bygge et bygg tar halvannet år. Det er lang sikt. Så her er det litt sånn, vi må ha noen begreper på plass, og vi må håndtere det. For å måle kapasitet, så måler vi det som du får ut. Ikke sant? Du produserer et visst antall volum til en viss standard på et produkt. Du måler hva du får ut. I en del oppgaver du gjør, så er det faktisk måler vi hvor mange arbeidstimer er det som er effektive som vi får ut. Jeg jobbet i konsulentbransjen, og da målte vi hvor mange av mine arbeidstimer kan jeg fakturere, kan jeg få betalt for. Så hvis jeg hadde en full arbeidsuke, 40 timer, og jeg fakturerte min 40 timer, så hadde jeg jo nettopp brukt hele min kapasitet. Det kunne også enda, og da hadde jeg da var det de timene jeg hadde. Og da må jeg også spørre, hvor godt utnytter jeg de innsatsfaktorene. Og tar vi det eksempelet, så utnyttet jeg det 100%. Jeg hadde en utnyttelsesgrad, eller på engelsk utilization, på 100%, hvis jeg jobbet til 45 timer, så hadde jeg mer enn 100%. Jobbet til 35 timer, ja, så hadde jeg mindre enn 100%. Og samme er at du måler utnyttelsesgraden til det, og der er det så gjerne at du har en viss mulighet til å se en maskin som står der og produserer noe. Se at det så vil den kunne produsere et visst antall enheter med en viss fart. Dermed skal den regne ut, ok, hvor mange. Men så av og til så må du stoppe den maskinen. For du må justere noe, du må kanskje smøre noe, du må vedlikeholde litt. Sant? Det er ting som oppstår som gjør det, eller at du må stoppe for å legge på mer råstoff. Ikke sant? Og da er det den stopptiden, den tar jo ned den bruken av maskinen. Ikke sant? Så derfor, selv om kapasiteten er 100, så måtte du stoppe dem, så at du måtte stoppe så at du mistet 10 enheter, og da hadde du bare en utnyttelsesgrad på 90. Dette er logisk, ikke sant? Og jeg ser folk noen nikker, men jeg håper at de som sitter med Mac'en oppe og bakover også er med på det her og noterer. Så utnyttelsesgrad, gjennomsnittlig brukt av kapasitet I forhold til den tilgjengelige totalkapasitet. Litt brøkregning, så vi I mål. Så det nettopp en kapasitetbuffer. For når vi begynner å planlegge, så det jo ikke, kan det jo nettopp ikke være lurt alltid å planlegge for at allting går på skinner hele tiden. Sånt? Derfor det at du planlegger inn en buffer. Ja, men hva visst? Hva om? Og hvor stor må den bufferen være? Det sier seg selv at du ønsker å ha den bufferen minst mulig, men du må også spørre hva konsekvensen hvis da det inntreffer? Sånt? Så det her kommer jo begrepet risiko inn. Du må ha et forhold til hva sannsynligheten for at det skjer noe, og hva konsekvensen av det, og dermed hvor stor buffer det trenger. Og kapasitetsbufferen liksom, du har 100% mulig, og så det et eller annet med hvor mye du faktisk klarer å utnytte, og det du har imellom, det den kapasitetsbufferen du trenger. Så jeg har lagt en oppgave her. Dere må tenke litt. Nederst I den blå ramma ser den ut på skjermen her. Han grønn på forelesningsnotatene når dere får det, dere som tar det opp. Hvis du jobber en tredjedel av en 45 timers uke for forventningen til et fulltidsstudium, 45 timer. Hvis du ikke var klar over det, så vet du nå I hvert fall. Du går på forelesning I 6 timer I uka. Hvor mye tid har jeg til egenstudier av den avsatte tiden min? Det to ting dere må regne på. Du har tre emner, eller tre 10 studiepoeng emner sannsynligvis I løpet av semester eller 30 studiepoeng teknologiledelse 10 derfor en tredjedel du har 45 timer som du fordeler på tre emner da hvor mange timer har du per emne? 15 en tredjedel av 45, 15 det vi også enige om av de 15 timene så bruker du 6 timer på å være fysisk til sted på forelesning hvor mange timer skal du sitte og lese på egnet? 9 ikke sant? Så enkelt, det ikke verre matematikk enn det vi egentlig møter I et emne her, men dette sier noe om hvordan det den kapasitetsbufferen din Du har egentlig en enorm kapasitetsbuffer forhold til forelesningstid til å bruke din egen undervisning. Så det enorme muligheter. Men I samtidig så at, ja, men hvis du har 45 timer I uka, så kan vi dra den videre. Så vet vi, ja, men 45 timer, ja, det jo 9 timer I dagen. Men jeg har jo 16 timer våketid, så dermed så har du faktisk en ganske stor buffer I forhold til andre ting. Så. Jeg vil utfordre dere da. For hvis dere ikke har tenkt over dette med tidsplanlegging og har kontroll over egen tid, så det smart å bare sette seg opp og se hva det faktisk bruker tiden min på. Og hva ønsker jeg å prioritere? For noen av dere ønsker å prioritere også andre ting, og det det tid til. Men du må av og til gjøre noen prioritering. Men på kapasitetsbufferen du har, jo nettopp den, det du har bruker hele tiden I forhold til den maksimale kapasiteten du har. Vi rekker å gå inn på litt langsiktig og stordriftsfordeler og ekspansjonsstrategier før vi tar pause. Stordriftsfordeler. Hva tenker du da? Når jeg sier stordriftsfordeler. Du kan bli billigere når du kjøper inn mer, ja. Ja. Blir det som biltema som kjøper konteinervis med varer I stedet for enkelt? Småbedrifter som bare kjøper en tvillede kvantrum. Ja, det en del av det. Men I bunn på stordriftsfordeler så sier det at for I det hele tatt begynne med noe, så trenger du en viss infrastruktur og du bygger, det koster en del ting å komme I gang. Dette jo det vi økonomer liker å se på mine faste kostnader. Ikke sant? Men så det sånn at hvis jeg hvor mye jeg får ut av disse det jeg skal komme I gang med så koster det meg bare litt til for hver enkelt jeg tar på. Men inntekten høy for hver enkelt. Og da kan jeg faktisk fordele det ut på altså de faste kostnadene. Om jeg har selger 10 eller 100, så de faste kostnadene samme. Men inntekten jo mye større på 100 enn på 10. Så vet vi at dette ikke helt linære regnestykker hele tiden. Men ta for eksempel dere og meg og NTNU. Hvor mange som sitter I auditoriet her, så lenge auditoriet ikke fullt, så kan vi fylle på. For det koster like mye for NTNU om det auditoriet fullt eller om det sitter 5 stykker her. Ikke sant? Så det en stordriftsfordel I å få fylt opp auditoriet. Det jeg mener. Samme med bare fortsette på biltema, på innkjøp. For det også en side av det. For det helt riktig de sier. Det mye mer effektivt å fylle en container full når du transporterer den enn dette jo veldig hyggelig enn hvis du prøver å hvis du kjører en container som bare en boks, liten boks innen seg. Og det akkurat det samme, for du ønsker å utnytte den kapasiteten og drive stordriftsfordel. Og det nettopp at du får redusert en del kostnader med å drive større. Akkurat som Biltema gjør, de reduserer den innkjøpskostnader. Og dette jo litt mer kompleks enn bare at du driver effektivt I transporten, men det også forhandlingene. Det har med måten du kan få de som produserer, alle de dubedittene Biltema selger, eller hvem det som selger de kan utnytte sin kapasitet. Og så hvis du ser også på de forretningene som Biltema, Jula og alle de så det alle varene de selger varer som tåler å ligge på lager. Det ikke ferskvarer. Og det gjør at du kan planlegge produksjon, så du driver stordrift I produksjon. Det stor batchproduksjon, hvis vi går tilbake til forrige forelesning, ikke sant? Som regel så det det. Eller en kontinuerlig linje som står og går og produserer samme vare 24 timer I døgnet hele tiden. Og de kjøper nettopp det store volumet. Så det jo det stordriftsfordelene. Og så vil du hele tiden ha sagt, om jeg legger til en til, så koster det meg ikke noe særlig mye mer. Det bare bittelitt rann av mer som de variable kostnadene hvis jeg legger til en til. For veldig mange så det nesten null. Ikke sant? Men inntil en viss kapasitet. For det står ikke så tydelig om I pensum, men dere som ønsker å analysere, så vil dere merke at en del bedrifter har en del sånn trappetrinn. Ikke sant? For en person håndterer en viss mengde, men hvis den går ut over den mengden, ja, da trenger jeg å ansette en ny person, og da går jeg opp et trappetrinn. Og det samme vi har snakket om flyselskaper. Det samme, ikke sant? Et fly har en kapasitet. Hvis du skal utvide, så må du ha et nytt fly. Eller du må ha, og innad I flyet, så det faktisk slik at hvis du har solgt en viss bare et begrenset antall plasser, så trenger du bare 3 på jobb, men hvis du har solgt mer enn det, så må du ha 4 på jobb. Så det går sånn et trappetrinn. Da blir det sånn. Men stordrifts ulempe da? Hva skjer hvis det blir for stort? Blir det da effektivt? Eksemplet her kan vise illustrere litt bedre, og jeg tror dere kan være med på resonemanget. Eksempelet I læreboka tatt fra sykehus. Og det et relativt godt eksempel. For det at du øker kompleksiteten når du blir for stor. Så det å bare bygge ut og si om en masse store enheter, så blir det, det krever en del av måten prosesser, måten vi skal samhandle på, måten skal du behandle, I dette tilfellet, pasientene på, eller håndtere kundene på, så blir det så stor at det blir ikke effektivt lenger. Det blir en ulempe for deg å være for stor, for hvem som har ansvaret blir litt usikkert, hvem du skal sende det videre til, så det ikke alltid helt optimalt. Og derfor det man sier at inntil et visst nivå så det stordriftsfordeler, men så blir størrelsen din din ulempe. For du klarer ikke å håndtere den kompleksiteten effektivt. og da innenfor det stordriftsulemper. Og det et sånn dilemma vi stiller oss spørsmål rundt NTNU. Hvordan sikrer vi at enhetene som NTNU skaper da, altså, ikke, på toppen vi enorme, og det jo slagkraften og fordelen vår. Men når vi skal organisere oss, så må vi passe på at vi organiseres i enheter som store nok til å ta ut stordriftsfordelene, men små nok til å unngå å få stordriftsulemper. Og sånn gjelder det i alle organisasjoner. For du vil jo nettopp unngå det å gjøre at det blir så stort og komplekst at du klarer ikke å få besluttet når du klarer ikke å gjøre noe. Og det der vi ser for bedrifter som velger da nettopp hvorfor de splitter seg opp. Jo, de kommer til et nivå hvor det ikke effektivt lenger. Det skapes for mye byråkrati, for mye. Og så hva hvis du skal gjøre da? Primært så det to tre strategier du kan ta, to primærstrategier. Hvis du skal utvide den kapasiteten, så kan du si at jeg utvider, og så regner jeg med at etterspørselen kommer. Du ekspansiv. Er det noen der som kan tenke deg at hvem det som dere ser som de utvider, og så forventer at etterspørselen kommer? De har gjort analysen, altså de skjønner jo at etterspørselen sannsynlig kommer, men de ikke sikre på det. Tesla, IKEA, absolutt. Men Tesla vet jo at etterspørselen har jo nå fått bekreftet at etterspørselen kommer når du har bestillinger som gjør at du har produksjon i to år uten, ikke sant? Men det helt riktig. IKEA, de kan bygge et nytt varehus, og da vet de at etterspørselen kommer. Flyselskaper er samme, ja. NTNU Gjøvik, ja, vi utvider, for vi satser på at etterspørselen kommer. Vi sitter ikke og venter på om studentene kommer, men vi er litt begge deler. Vi er nok en kombinasjon av de. Enkelte studier sånn. Andre studier så vi litt reaktive. Men det riktig. Du ekspanderer, for du venter. Flyselskaper også sånn. De lager nye ruter, for de skjønner at det vil være attraktivt på en eller annen, basert på en eller annen. Og så kommer etterspørselen. Norwegian ekstreme på det der i en periode. Alternativt så det at du sitter og venter og ser til at du skjønner at nå markedet moden nok, og da ekspanderer. For det en del bedrifter som sitter på gjerdet og venter og ser og lar andre gå foran, og så vet vi at når vi setter i gang vår produksjon, så vil vi kanskje ha mer kostnadseffektivt eller andre ting som gjør at vi da vil kunne. Så vi sitter og venter, og så kopierer vi de andre heller. Da sparer du en del på utviklingskostnader, tar mindre risiko. Og det her har vi forhold til hvilken kapasitet du har over tid. For da må du prøve å tenke deg hvor mye kapasitet er det du trenger fremover. Det den stigende. Jo, jeg trenger mer kapasitet. Jeg forventer en økning i etterspørselen. Og så har du sannsynligvis at du har litt buffer å gå på, men på et tidspunkt så vil det gå tom. Ok, skal jeg se at jeg faktisk går tom, og så heller ha for lite kapasitet en periode? Det vent og se. Eller skal jeg utvide kapasiteten min for å møte? Så hvis du venter at du går tom, og så utvider, så du vent og se. Men hvis du utvider, før du får kapasiteten, så du helt ligger i forkant, så har du en ekspansjonsstrategi. Så det nettopp denne kapasiteten i forhold til etterspørselen du helt avgjører. En oppgave som dere skal få lov til å ta med dere i grupper når dere skal jobbe med dette her videre, er nettopp å sette seg ned. Ja, men kan jeg finne eksempler da? På selskaper som har ekspansjonsstrategier versus selskaper som har en vent-og-se-strategi. På eksamen så vil dere kunne få en oppgave som lyder noe sånn som det her. For jeg gir alltid eksamenstips. Jeg gjør det. Det derfor det lønner seg å komme forelesning, for da får du eksamenstips. En oppgave vil kunne være sånn. Forklar hva forskjellen på en ekspansjonsstrategi og en vent-og-se-strategi i forhold til kapasitet, dine kapasiteter, eller bedriftens kapasiteter. Det kan være A-oppgaven. Eller så, hva forskjellen på det? Ikke sant? Hva sammenheng? Eller hva sammenhengen? Eller det kan det stå, gjør rede for, står det først. Og da det noen som nikker, og okay, jeg vet hva gjør rede for betyr. For det litt viktig å skjønne hva det betyr. Gjør rede for hva ekspansjonsstrategier og ekspansjon og vent-og-se-strategier har med kapasitet. Når det står gjør rede for, så betyr at du skal også gi et eksempel for å vise din forståelse. Har du da gjort denne oppgaven?